Poštovani slušaoci, u ovoj emisiji repriziramo Most radija Slobodna Evropa u kome je vođena polemika o tome kakve su šanse Kosova da bude primljeno u Savet Evrope. Sagovornici su bili Stefan Surlić, docent Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Agon Malići, politički analitičar iz Prištine. Bilo reči o tome da li je u pravu predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kada tvrdi da je Kosovo podnošenjem zahteva za prijem u Savet Evrope prekršilo Vašingtonski sporazum između Beograda i Prištine iz septembra 2020. Zašto ministar inostranih poslova Srbije Nikola Selaković smatra da bi Savet izgubio kredibilitet ako bi raspravljao o zahtevu Kosova, i zašto Srbija ne saopštava imena četiri zemlje za koje tvrdi da su povukle priznanje Kosova. Razgovaralo se i o tome da li zahtevu Kosova ide u prilog činjenica što je Rusija morala da napusti Savet Evrope zbog agresije na Ukrajinu. Može li da mu škodi to što vlada u Prištini izbegava da sprovede odluku Ustavnog suda Kosova o vraćanju zemljišta manastiru Dečani? Da li su u pravu oni koji tvrde da bi prijem Kosova u Savet Evrope odgovarao kosovskim Srbima, jer je jedan od zadataka te institucije da štiti prava manjina? Kao i o tome da li Kosovo može sigurno računati na prijem, s obzirom da je više od 2/3 zemalja članica Saveta priznalo Kosovo. Most je pripremio Omer Karabek.
Most radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o zahtevu Kosova da bude primljeno u Savet Evrope. Naši sagovornici su Stefan Surlić, docent Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Agon Malići, politički analitičar iz Prištine. Gospodine Surliću, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić tvrdi da je podnošenjem zahteva za članstvo u Savetu Evrope Kosovo prekršilo Vašingtonski sporazum koji je potpisan između Beograda i Prištine septembra 2020. godine. Da li je to tačno?
Principijalno nije tačno, zato što je Vašingtonski sporazum i moratorijum u okviru tog sporazuma istekao u septembru prošle godine. Možemo samo govoriti o duhu Vašingtonskog sporazuma, kao što to ističe predsjednik Vučić, a isto tako možemo se pozivati na američke zvaničnike koji smatraju da je Vašingtonski sporazum, uprkos isteku moratorijuma, ipak i dalje na snazi, dogod se Beograd i Priština ne dogovore o drugačijem ishodu. Tako da, u formalno-pravnom smislu, ukoliko Vašingtonski sporazum tumačimo samo na osnovu teksta, moratorijum na aplikaciju Kosova u različitim međunarodnim organizacijama, kao i politika od priznavanja nezavisnosti Kosova od strane drugih zemalja, je ista kao prošle godine.
Gospodine Malići, da li vi mislite da je Vašingtonski sporazum prepreka da Kosovo podnese zahtev za članstvo u Savetu Evrope?
Ne, ja ne mislim da je Vašingtonski sporazum prepreka. Kao što je istakao i gospodin Surlić, taj moratorijum o aplikacijama više ne važi. Mislim da je ovaj korak kosovske vlade logičan, samo što možda se napravila neka mala greška u taktikama i strategiji, ali mislim da ipak je bio pozitivan korak i da će ta aplikacija malo trajati, jer takav je proces. Ali to je deo nove, ja bih rekao, strategije nove vlade na Kosovu, da se konsoliduje kosovska državnost u evropskim institucijama paralelno sa dijalogom koji se u Briselu vodi o normalizaciji odnosa.
Gospodine Surliću, zašto je Beograd tako žestoko reagovao na ovaj potez Prištine? Recimo, ministar inostranih poslova Nikola Selaković izjavio je da bi razmatranje zahteva Prištine, koji je po njemu pravno nedopustiv, dovelo u pitanje kredibilitet samog Saveta.
Pa postoji više razloga zašto se to tvrdi. Prvo, Beograd insistira na tome da bilo kakvo buduće članstvo Kosova u međunarodnim organizacijama može biti samo direktan proizvod dijaloga i dogovora koji je postignut pod pokroviteljstvom Brisela ili Vašingtona, što bi značilo da samo dogovor, kao što je bio slučaj ranije, na primjer sa telekomunikacijama, Beograd i Priština se usaglase i potvrde članstvo Prištine, odnosno Kosova, u nekoj međunarodnih organizacija. ovaj pristup, kada svedočimo zastoju dijaloga, vrlo oštrim porukama koje se šalju iz Prištine, vrlo negativnim, usmerenim prema Srbiji, tumači se aplikacija kao jedan neprijateljski čin. A drugo, Savet Evrope je ipak organizacija koja je sinonim za vladavinu prava, poštovanje ljudskih prava i demokratiju, tako da pre nego što Kosovo i zaista postane član Saveta Evrope, trebalo bi u stvari da pokaže i dokaže da je spremno da poštuje ljudska prava, posebno manjinskih zajednica i posebno srpske zajednice. Mislim da je i to razlog zašto je poslata ovako vrlo oštra politička poruka. Dok god Srbi trpe određenu vrstu diskriminacije na Kosovu, mislim da nema ni moralnog legitimnog prava da Priština zahteva članstvo u Savetu Evrope.
Gospodine Malići, kako vi gledate na ove iznimno oštre poruke Beograda?
To kao prvo sigurno ima i dimenziju unutrašnje politike. Svaki kosovski potez konsolidacije državnosti na međunarodnoj areni u Beogradu se preživi tako dramatično, posebno od strane Vučićevog režima. Aplikacija Kosova je sasvim logična i za one koji podržavaju kosovsku državnost. Tu nema velikih prepreka jer nema veto članica koji ne priznaju Kosovo u Evropi. Ja također ne mislim da taj argument da Kosovo treba da zasluži to članstvo, da prvo treba da primeni manjinska prava na Kosovu. Ja mislim da u stvari obrnut argument važi, da članstvo Kosova u Savetu Evrope dalo pravo srpskoj manjini na Kosovu da aplicira na sudu u Strasburu, upravo pomagalo srpskoj zajednici. Ja mislim da je aplikacija pravedna, samo što mislim da se nije baš najbolje sa kosovske strane koordinisala zajedno sa državama koje podržavaju Kosovo i ima malo avanturistički pristup diplomatiji.
Gospodine Surliću, ovo što kaže gospodin Malići, a to kažu i pojedini analitičari, da bi Srbiji na izvestan način moglo da odgovara da Kosovo postane član Saveta Evrope, kažu da bi u tom slučaju bila veća zaštita Srba na Kosovu, jer je jedan od zadataka Saveta da štiti ljudska i manjinska prava, a pored toga Srbi bi mogli da se žale Evropskom sudu za ljudska prava kad ne budu zadovoljni odlukama kosovskih sudova.
Taj argument svakako stoji, ali stoji činjenica da se određena prava već tako sistematski krše, pa bi moralo ipak da se pokaže bar minimum pozitivne politike prema manjinskim zajednicama, pa da se onda kaže ako mi nismo ispunili sve od onoga što smo zagarantovali svojim zakonima, onda tu postoji kao korektivni faktor Evropski sud za ljudska prava. Ali mi ovdje govorimo o jednom sistemskom problemu, da na desetine hiljada slučajeva još uvijek uzurpirane imovine nije rešeno. Imamo slučaj da Ustavni sud je doneo odluku o dodeli zemlje manastiru Dečani, da lokalne, ali i centralne vlasti ne žele da primene tu odluku. Znači, mi ovdje govorimo ne o nekim pojedinačnim problemima, greškama institucija. Mi govorimo o sistemskom problemu.
Gospodine Maljići?
Ja ne mislim da je to nešto sistemsko. Ja mislim da ustavna prava Srba na Kosovu su dosta velika. Srbi sa Kosova imaju dosta mekanizma da ta prava upotrebe. Ja mislim da je žalosno sa kosovske strane ovo o Ustavnom sudu, odluka za manastir u Dečanu, i to je žalosno što vlada tu odluku Ustavnog suda ne implementuje. A ja to ne mislim da je dovoljni razlog da se to povezava sa Savetom Evrope. Ako ima neka rezistencija na Kosovu da se neka prava Srba implementišu, to je direktna reakcija na to da ta prava su data u akcesarivnom planu uz očekivanje da će i Srbija pomagati na implementaciji tih prava. Ali Srbija i cela njena politika u posljednjih 12-13 godina kosovske državnosti išla na suprotnom smeru sabotiranja Kosova. Na kosovskoj strani je ta reakcija upravo rezultat srpske politike kojoj nikad nije bio prioritet pozicija Srba na Kosovu, nego se Kosovo upotrebljavalo ili za unutrašnju politiku ili da se dobije na geopolitičkom smislu na nekom drugom nivou. Tako da, nažalost, kosovski Srbi su u poziciji duple viktimizacije i kosovski elita, ali i Srbije, koja kosovske Srbe upotrebljava za druge potrebe.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se vodi dijalog o tome kakve su šanse Kosova da bude primljeno u Savet Evrope. Sagovornici su Agon Maljići, politički analitičar iz Prištine, i Stefan Surlić, docent Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Surliću, kada je objavljena vest da je Kosovo podnelo zahtev za prijem u Savet Evrope, Beograd je odmah najavio kontramere. Nikola Selaković je rekao da će Beograd nastaviti sa kampanjom povlačenja priznanja Kosova, a dodao je da je on dobio note 4 zemlje koje su povukle priznanje i da ih je dao predsjedniku Vučiću da ih objavi kad to bude potrebno. To je bilo pre 20-ak dana, a Vučić još uvek nije objavio koje su te zemlje. Zar to nije malo čudno? Zašto se kriju imena tih zemalja?
Pa mislim da je to deo jedne strategije da se ne objavljuju imena zemalja dok god se zapravo ne vidi kakav će biti ishod glasanja u Savetu Evrope. Srbija još uvek nije ubeđena da će Priština uspeti sa svojom aplikacijom zato što se već sada uviđa da je to jedan jednostrani akt Prištine. Kao što je i Annalena Baerbock izjavila, Nemačka stoji iza kosovske nezavisnosti, stoji iza članstva u Savetu Evrope, ali bi to trebalo da bude iskoordinisano, što u prevodu znači da nije iskoordinisano i da je Priština to samo inicijativno pokrenula kao pitanje.
Ali gospodine Surliću, ambasador Nemačke u Prištini, neki dan je decidno izjavio da je Kosovo mesto u Savetu Evrope. Znači, Nemačka to podržava.
Da, to je rekla i Annalena Baerbock, ali pročitajte njenu izjavu do kraja. Takvi potezi moraju da budu iskoordinisani. Znači, postoji jedna rezerva. Čak je na početku u najavi takve inicijative od strane Prištine došlo i do disonantnih tonova ambasadora Francuske u Beogradu i Prištini. Sa najviših evropskih adresa su bile iznenađene ovim potestom Prištine jer nisu bili konsultovani. Znači, nema spora da one podržavaju članstvo Saveta Evrope u budućnosti, ali mislim da postoji konsenzus i Berlina i Vašingtona da zapravo kompromisi u okviru dijaloga treba da dovedu do članstva Kosova u međunarodnim organizacijama, a ne nikako konfrontacije koje sada sprovodi Albin Kurti sa svojom vladom i prema diplomatama zapadnim, istočnim, ali pre svega sa Beogradom.
Gospodine Maljići, da li vi mislite da su velike zemlje u Evropskoj uniji nezadovoljne zato što Priština nije koordinirala sa njima svoj zahtev?
Mislim da u nekim državama postoji neki nivo, ne bih rekao frustracije, nego nezadovoljnosti, ali Kosovo je imalo brojeve za članstvo u Savetu Evrope i pre nekoliko godina.
Mislite dve trećine?
Da, imalo je dovoljno država i glasova, ali Kosovo nije bilo podržavano zbog politike i uvažavanje Rusije pa i srpskih interesa i povezivanje ove teme i sa dijalogom u Briselu. Tako da mislim da kosovska inicijativa u ovom trenutku postaje relevantna u smislu izlaska Rusije iz te institucije, pa i testiranja sa strane Kosova, ko su pravi saveznici i da vidimo gde smo.
Gospodine Surliću, da li vi mislite da Kosovu ide sada na ruku to što je Rusija morala da napusti Savet Evrope zbog agresije na Ukrajinu?
Da, mislim da donekle odgovara Kosovu da se predstavi kao stabilan partner zapadnim zemljama, da se Srbija predstavi kao ruski predstavnik u ovom regionu, ali opet sa druge strane poruke koje su bile slate iz Prištine da će Srbija napasti Kosovo, da je Srbija mala Rusija, su zapravo nailazile na negodovanje od strane zapadnih aktera koji su otvoreno i kritikovali takvu retoriku Albina Kurtija i njegovih ministara. Ono što je moja najveća bojazan i mislim isto zapadnih aktera koji nesumnjivo podržavaju članstvo Kosova u Savetu Evrope, šta ukoliko dođe do negativnog ishoda? Da li će to proizvesti još jednu novu frustraciju na Kosovu, kao što se to desilo nakon neuspelog glasanja u Interpolu? Znači, ako se već preduzimaju određeni koraci, trebalo bi da budu i dogovoreni u nekom širem okviru sa Beogradom, jer šta je na kraju ishod? Ishod je delimično međunarodno priznanje Kosova, jer zapadni akteri su čvrsto ubeđeni da zapravo nema budućnosti na međunarodnom nivou za Kosovo ukoliko Srbija nije saglasna sa tim. Jer bez prisnotka Srbije postoji trajan problem da 5 članica zemalja Evropske unije ne priznaje Kosovo, 4 članice NATO i da zapravo Kosovo nikada neće imati otvorenu perspektivu ka tim organizacijama. I onda mi uvek imamo zapravo status quo ili zamrznut konflikt.
Gospodine Maljići, mislite li vi da bi eventualni neuspeh tog zahteva pogoršao situaciju, izazvao još veće frustracije?
Mislim da je to tačno. Mislim da ova aplikacija, koliko god da je logična i potrebna, ima i taj element rizika. Posle UNESCO i Interpola ovo bi bio, ako ne uspe, još jedan loš reality check za Kosovo. To jeste donegde tačno, ovo što kaže gospodin Surlić, da Kosovo nema drugačiju alternativu da konsoliduje svoju poziciju van dijaloga koji je u Briselu, ali mislim da priznanje sa strane Srbije u kontekstu rata u Ukrajini pa i generalne krize u međunarodnom sistemu pa i agresivne pozicije Rusije sada postaje manje važnije. Normalizacija odnosa u Briselu može da se deši i bez direktnog nego samo implicitnog priznanja i mislim da bi to bila u ovom trenutku realističnija i bolja strategija Kosova da stigne do tog implicitnog priznanja koji bi otvorilo mogućnost priznanja od strane 5 evropskih zemalja. I to bi otvorilo put članstvu u NATO, pa i otvorilo evropsku perspektivu Kosova i članstvu u Savetu Evrope, ako ne u Ujedinjenim nacijama.
A šta za vas znači, upotrebili ste reč, implicitno priznanje?
Mnogo puta se pomenulo taj model dve Nemačke u smislu da Srbija za samu sebe ne priznaje Kosovo, ali ne blokira članstvo Kosova u međunarodnim organizacijama i relacije Kosova sa drugim državama. Mnogo puta se čulo od zvaničnika država poput, na primjer, Španije, da su oni spremni da priznaju Kosovo kakav god bude dogovor između Srbije i Kosova. Ja mislim da ovaj model normalizacije odnosa bi otvorilo mogućnost priznanja sa strane ovih evropskih zemalja i tako otvorilo put Kosovu ka NATO u Europskoj uniji, pa tako i organizacijama poput Saveta Evrope.
Gospodine Suliću, kako vi gledate na ovaj model implicitnog priznanja, to jest model dve Nemačke?
U ovom trenutku mislim da smo daleko od takvog jednog modela, jer iako nam se uvijek priviđa finalni sporazum i svaka godina kao neka odlučujuća, dve delegacije još uvijek biju bitku oko toga kakve će se tablice koristiti i imamo zapravo problem sa slobodom kretanja ljudi. Potrebno je mnogo više energije, mnogo više dobre volje političkih elita i Beograda i Prištine da bi se došlo do finalnog sporazuma i tom finalnom sporazumu moraju da prethode pripreme. U ovom slučaju ja ne vidim, već godinama tapka se u mestu, mi govorimo o istim problemima, o istim temama, o različitim aplikacijama, o politici od priznavanja, ali suštinski nema nikakvog iskoraka. Implicitno priznanje zapravo od strane Beograda traje od početka briselskog dijaloga i to mislim da Priština ne uviđa. Sam briselski sporazum je na neki način implicitno priznanje od strane Beograda. Setimo se samo severa Kosova koje je bilo u potpunosti pod kontrolom Beograda, ono je briselskim sporazumom zapravo integrisano u sistem institucije Kosova, lokalni izbori po zakonima Kosova, sudstvo, policija, u potpunosti integrisani u sistem. Priznavanje diploma, licence, osiguranja, sve do registarskih tablica zapravo jeste neka vrsta implicitnog priznanja realnosti da postoji zaseban politički sistem Kosova od strane Beograda. Tako da to insistiranje konstantno iz Prištine do briselski dijalog nije doveo ni do čega, mislim da je kontraproduktivno i mislim da zapravo obezvređuje celokupan trud koji je uložen i od strane Beograda, ali i međunarodnih aktera, da sve ovo što se čini u 2011. na ovamo zapravo jeste jedan spor proces, ali proces koji vodi do priznanja realne političke situacije na Kosovu.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se vodi dijalog o tome kakve su šanse Kosova da bude primljeno u Savet Evrope. Sagovornici su Stefan Surlić, docent Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Jagon Maljić, politički analitičar iz Prištine. Voditelje Omer Karabeg.
Gospodine Maljići, mislite li vi da je i do sada na izvestan način postojalo implicitno priznanje Kosova?
Pa u jednom smislu jeste to što je gospodin Surić rekao, ali to je bilo priznavanje efektivnog kontrola na teritoriju od strane kosovske vlade, ali ne u međunarodnom smislu. Mislim da u međunarodnom smislu Srbija je radila na suprotnom smeru i svim svojim sredstvima je pokušavalo da sabotira svaka nova priznanja i da čak i neka priznanja stavi u reverse. Tako da, šta bi ovaj novi sporazum normalizacije odnosa trebao da ima kao svoj substantivni deo, je to da Srbija daje Kosovu mogućnost učlanjivanja u međunarodnim organizacijama. Tako zalaganje Srbije u briselskom dijalogu bi otvorilo mogućnost priznavanja od država koje nisu otvorene priznanju, iako imaju razumevanje za poziciju Kosova, upravo zbog rezistencije Beograda. Mislim da ovo što je dobilo do sada jeste u nekom smislu bilo implicitno priznavanje realnosti na terenu, ali ne realnosti postojanja kosovske državnosti u međunarodnim odnosima.
Gospodine Surliću, koliko poziciju Srbije slabi to što se Putin pozvao na Kosovo kada je govorio o pravu Donbasa na nezavisnost? On je rekao, ako je Kosovo moglo da proglasi nezavisnost, onda može i Donbas. Aleksandar Vučić je posle toga izjavio da je situacija Srbije nakon te izjave promenjena na gore.
Ja ne mislim da je nešto drastično promenjena situacija Srbije, ona je ista. Rusija se i ranije pozivala na slučaj Kosova. Činjenica je da nije postojao na globalnom nivou konsenzus međunarodni da je Kosovo sui generis i samim tim što se nije prihvatilo od svih aktera da je Kosovo sui generis, Kosovo će uvek biti primer za sve nacije ili etničke grupe koje u jednom momentu se opredele za secesiju. Ono što meni u stvari u tom argumentu ne stoji jeste da eto sada zapadne zemlje insistiraju još više na tome da Srbija je formalno prizna nezavisnost Kosova. Ako čak i Srbija to i učini, to će opet biti argument u rukama Rusije da kaže, dobro, kako je to Srbija priznala nezavisnost Kosova, sada i Ukrajina može da prizna nezavisnost, odnosno pripajanje Krima Rusiji ili nezavisnost Donbasa. Tako da, kogod želi da koristi ili da zloupotrebljava slučaj Kosova, on će to koristiti na svim meridijanima, ne samo ruska strana, naprosto Kosovo će po svojoj specifičnoj istoriji biti dobar primer i stavljaće se u različite kontekste.
Gospodine Maljići, da li vi mislite da to što je rekao Putin pozivajući se na Kosovo da bi opravdao nezavisnost Donbasa slabi poziciju Srbije?
Ne, baš je toliko mnogo. Rusija je isključila sama sebe sa relevantnosti u Balkanu uglavnom posle onoga što se desilo u Ukrajini. Mislim da ne postoje nikakve paralele između Kosova i Donbasa. Za Kosovo bio velik multilateralni proces koji je doveo do nezavisnosti i odluka Međunarodnog suda pravde, tako da ne može da se nikakve paralele prave. Mislim da Putinova deklaracija je stavila u prvi plan hipokriziju ruske pozicije na Balkanu i neiskrenost podrške Srbiji. Mislim da je to samo pokazalo da ruski interesi vezani za Kosovo su više usmjereni ka ruskim interesima i da upotrebi Kosovo za svoje potrebe u Ukrajini pa i u Gruziji i ovim drugim zemljama koji su blizu Rusije, nego što to ima nešto veze sa podrškom Srbiji. U stvari, najveći faktor za to što nismo imali uspona u dijalogu između Kosova i Srbije je bio taj ruski uticaj u ovom procesu i ja se iskreno nadam da slabija pozicija Rusije u regionu će možda dati nekakvu mogućnost da mi dođemo do dogovora u skladu sa Briselom pa i NATO-om i Sjedinjenim Američkim Državama, jer tu nam je orijentacija geopolitička uglavnom u Kosovu i drugima u regionu, pa nadam se i u Srbiji, iako tamo i dalje društvo je duboko, duboko skeptično prema Zapadu.
Gospodin Maljići, samo da se vratimo na ove četiri note koje je pomenuo gospodin Selak. Selaković od četiri zemlje koje su navodno povukle priznanje Kosova, ali nije saopštio njihova imena. Da li se na Kosovu išta zna o tome? Koje bi to mogle biti zemlje?
Ne, nije bilo nikakvih informacija o tome ko bi mogle biti te zemlje. Mora da se istakne također da u toj kampanji od priznavanja Srbija to nije uradila sama, nego je u tom imala i značajnu podršku Rusije. Tako da u ovom trenutku svaka kampanja od priznavanja je problematična za Beograd, jer stavlja Beograd u poziciji tražina možda podrške sa strane Rusije. Ranije smo čuli gospodina Selakovića i ministre srpske vlade koji su pričali o mnogo višem broju zemalja. Mislim da su pričali o 10 ili 15. Ja ne znam što se desilo za tim. Mislim da se više radi sad u ovom trenutku o nekom blofu ili o nekoj priči za domaću publiku.
Gospodine Suliću, mislite li vi da će ova najavljena, odnosno obnovljena kampanja povlačenja priznanja biti hendikepirana time što neće moći da računa na pomoć Rusije koja se dosta kompromitovala agresijom na Ukrajinu?
Ja nisam upoznat sa tim da je Rusija koordinisala takve akcije. Postojalo uvek opravdanje zapadnih zemalja, ma ne radi to Srbija sama, iza nje stoji i Rusija, ali do sada nemam nikakav ni opipljiv dokaz, niti on bio u javnosti da je zaista to bilo uz koordinaciju Rusije. Više se govorilo da je Srbija kroz neku pametnu politiku donacije vakcina, na primer, pridobila određene zemlje ili uspostavila ponovo privrednu saradnju, zatim onu tradiciju koju imala još iz vremena nesvrstanih, mnogi ljudi koji su studirali u Beogradu, a koji su sada na visokim pozicijama u afričkim i azijskim zemljama. To je bar bilo u javnosti u Srbiji prezentovano kao instrumenti meke moći koje su uticali na te zemlje da otpriznaju nezavisnost Kosova.
Gospodine Maljić, imali dokaza da je Rusija pomagala u povlačenju priznanja?
Konkretnih dokaza, osim ovih deklaracija od strane zapadnih zemalja, ja se direktno ne sećam, ali ima tu dosta logičnih argumenata. Zbog toga što je Rusija htela da slučaj Kosova upotrebi ili je stavi, kako da kažem, na pazaru sa zapadom.
Mislite da trguje?
Da trguje sa zapadom. Ta podrška Rusiji nije bila samo da bi pomagala Srbiji, nego da bi pomagala svojim interesama.
I na kraju, gospodine Surliću, da li će Kosovo postati član Saveta Evrope? Neki su podnošenje zahteva za prijem u Savet Evrope nazvali najvećim iskorakom kosovske spoljne politike u posljednjih godinu dana. Kakve su realne šanse?
Šanse su velike. Dve trećine zemalja članica Saveta Evrope priznaju kosovsku nezavisnost. Pitanje je samo da li će možda određene zemlje među njima imati rezervu ili biti uzdržane, ali ukoliko se to desi, to će biti velika pobeda za Kosovo na međunarodnom planu posle dužeg vremena stagnacije i verujem da će se to upotrebiti kao jak argument u prilog kosovske vlade, politici reciprociteta, politici oštre retorike i zaoštravanja odnosa sa Beogradom. Mislim da dugoročno to ne doprinosi ni na koji način finalnom sporazumu između dve strane.
Gospodine Maljići, po vama, kakve su šanse Kosova da postane član Saveta Evrope?
Ja mislim da postoje dobre šanse, ali sve to zavisi od pristupa kosovske vlade. Mislim da oni trebaju da šalju pozitivne signale poput uvažavanja ove odluke o manastiru Dečanima. Mislim da neće moći da dobiti nikakvu podršku ako ne rade u tom smislu. Ja mislim da moraju također da pokažu spremnost da ulazu ozbiljno u proces dijaloga u Briselu. I u tom kontekstu ja mislim da bi međunarodni partneri Kosova podržali Kosovo u članstvu u Savetu Evrope, pa i dali viznu liberalizaciju kao nagradu za konstruktivan pristup.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Surliću.
Hvala vama na pozivu.
Hvala gospodine Maljići.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Agvon Maljići, politički analitičar iz Prištine, i Stefan Surlić, docent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Ostanite zdravo!
Biti 20 godina na vrhu, ne podlijeći slavi i ostati dosljedan svojim stavovima. Koliko je bitno kroz muziku ukazivati na ono što u društvu ne valja, kritikovati i ostati, da se tako izrazim, na pravoj strani. Kako nas muzika uči misliti svojom glavom? Kako nas vaspitava? Pitanja je puno, a odgovore ćemo čuti od specijalnog gosta u podcastu Glaso mladih. Jedva čekam. A osim njega, u narednih 30 minuta s vama će biti Aida Đugum.
A 3, 4, paf, paf.
Laže privid, Edo Kulej, 21. Jasno je zašto je teško, prividi vladaju, pametni stradaju. Svi koji osjete nešto, iskrene emocije ismijavaju.
Jasno je zašto je teško, prividi vladaju, pametni stradaju. E, odmah da se zamisliš kad čuješ početak nove pjesme s novog albuma Ede Majke. Moćno, tako se zove i pjesma i album, a tako se može nazvati i dvije decenije duga karijera regionalne zvijezde, repera i autora hip-hop tekstova Ede Majke. Neki ga nazivaju intelektualcem i punkerom među reperima. Neko ko jasno, bez zadrške, ukazuje na društveno-političke anomalije, bez straha da će ga možda većina osuditi zbog stavova. Neko ko koristi ironiju da ukaže na bizarnosti sadašnjice. Bez sumnje, mnoge su generacije odgajane uz njegovu muziku.
Moćno, bit će moćno, uvjere da je bespomoćno, bespomoćno, moćno, bit će snažno, moćno, uvjere...
Ćao, čao, Edo, je li ovo tačno što sam ja napričala? Kako se ti osjećaš zbog toga? Da li ti to ljudi u lice kažu ili čuješ to od drugih?
Osjećam se sramežljivo, evo, moram ti reći, malo sam ono, blaš. Ne znam, ima tu svega. Ima tu svega. Ja ne bih pripisivao nekih previše ono komentara. Ja sam čovjek koji voli rap, hip hop, volim muziku generalno, volim i taj punk, volim i sve, sve. Mislim, drago mi je što sam uspio evo ostati na sceni već nekih 20 godina i što sam i dalje nekako malo relevantan. Zahvalan sam na tome i svira, mislim, šta čovjek više može poželjeti u svojoj 43. godini nego biti zahvalan da što ovoliko dugo ovo radi. Mislim, to je ludilo, van pameti. Ja nisam se nadao da će ovoliko dugo trebati.
Ko je tebe vaspitao, mislim, muzički odgojio?
Pa razno razni. Ti se muzički odgajaš cijelo vrijeme. Odgajaju te ljudi koji puštaju muziku oko tebe. To su one prve godine gdje ti nemaš pristupa kasetofonu u kući i onda puštaju stariji brat koji je tad bio na Novom Valu, starija sestra koja je slušala narodnu muziku, roditelji koji slušaju Sevdah, društvo koje sluša Južni vetar svuda oko tebe. Tako da to sve malo pomalo u tebe ulazi, a onda sam nekako ja došao u kontakt s nekim, hajmo reći, neki polu hip-hop, nešto što sam prvi put čuo. I onda kad sam otišao u Zagreb kao izbjeglica sa 13 godina, 14, moj put prema pravom hip-hopu i krenuo je kroz nekakav crossover. Dosta sam slušao neke crossover bendove koji su bili malo riffovi, malo hip-hop i to sve. I bilo je tu puno nekih HC bendova, to je bio neki kombinacija nekog punka, kombinacija hip-hopa i punka, kombinacija jakih tekstova, socijalno osviještenih tekstova. U hip-hopu su to bili KRS-One, Public Enemy. A od domaćih ljudi, mislim, na našoj sceni sam upio te neke tekstove koji su na kraju postali dio mene. Tu je i taj Novi Val, tu su New Primitivsi naši. tu je atomsko sklonište, riblja čorba, Azra, puno toga. Mislim, Rambo Amadeus, znaš, ja sam čuo Ramba, to mi je bilo ludilo. Od razno raznih ljudi sam uzeo razno razne stvari, znaš.
Slušajma se sine, kad trebaš obriši sline, moraš puno kruha jes da kažeš mikrofon ten. Jedan, dva, svako za se kaže, najbolji sam ja, svaki bigotivu, a ne jednu pametnu rimu. Ne zna, reč nešta vidi, radi skeč, moraš na peć, pisat sine, pa ih onda repa.
Evo, 20 godina je prošlo od prvog albuma Slušaj mater.
Stari se skroz. Znaš šta, ja sam taj album prvi snimio ga 2001. A album izašao tek 2002. I to je izašao negdje baš ovako pred ljeto, evo baš ovako negdje. Tako da kada je izašao album, niko nije imao da ga recenzira. Znači, svi su bili na moru, znaš. I mene to užasno, znaš, ono, gorio sam sav, ono, od toga, daj da vidim kako će se ljudi vas vidjeti, šta je to, znaš, ko će recenzirati. I onda zovem Menert i onda mi ovi iz Menerta govore, slušaj, mi bi vrlo rado, ono, da to neko recenzira, ali su isti na more, znaš. Tako da sam ja morao otići na more s albumom koji niko nema i koji još uvijek niko ne zna, ono, tu u Hrvatskoj, zna moja ekipa nešto oko mene i znaju neki ljudi u Bosni. Ali sam morao čekat kraj ljeta i onda su počeli izlaziti prve recenzije i onda je krenuo taj boom. A što je zanimljivo s ovim mojim zadnjim albumom Moćno, njega sam isto radio 2021. ono godine, a izašao je ove 2022. Tako da evo tu se poklapaju što se tiče toga. I da, bilo je to ludilo neko. Mislim, ja nisam očekivao sve to što je napravio taj prvi album. Ja sam bio kuhar u to vrijeme. Ja sam mislio da ću kuhat i tu i tam ću imat neki koncert i onda ću neko auto možda kupit, ali jednostavno mi je trebalo to da ispucam sve iz sebe, znaš.
I da izbaciš, da, jasno. Ono što se akumuliralo tim slušanjem i tim vjerovatno životom koji si vodio tada. A kako sa ove distance gledaš? Evo, djelimično si odgovorio na ono što si uradio, stvario. Mislim, dosta je dug period, 20 godina.
Što se tiče prvog albuma, znaš šta, kad sam krenuo vježbat te tekstove, jer sam odradio već nekih 6 koncerata povodom 20 godina od Slušaj mater, kad sam krenuo vježbat te neke tekstove, velika većina njih, znači 90% njih, bio sam ti, slušao sam ih i onako sam se smješkao, kao kad gledaš dijete koje nešto ispravno radi. Znači, ono, iznenadiš se, iznenadi me, jer sam ja te tekstove većinom zaboravio, mislim, ja izvodim 1-3-4 pjesme s tog prvog albuma i onda kad sam ih dublje poslušao ove ostale i kad sam ponovo se vratio u taj koncept koji sam ja uspio zakopati sa 20 i ne znam koliko sam imao, 22-23 godine, bilo mi je to ono super, jako sam ponosan bio. Znaš šta mi se najviše sviđa? To što nema osude, to su jake teme, teške teme, ratne, poslijeratne teme, znaš ono, i teme koje su s kojima sam čistio sebe i hvala Bogu ono u mailovima i kasnije sam skontao da sam pomogao mnogim ljudima da oni očiste iz sebe neke stvari, ali nema osuđivanja, znaš, nema osude, znaš, recimo pjesma Nemoj se bojat, ona je puna bola i puna bijesa i puna svega, ali nema tu osude, nema tu, znaš, ja ovom prijetim, ja onom prijetim, oni su krivi, ovi su, nema. To je jednostavno ono stanje i neka svijest je bila, ljudi, svi smo se tu zatekli i ovo smo mi sad, 2001. 2002. godine. Na to sam izrazito ponosan. Znaš, recimo da sam slučajno nasjeo na to, ne bi bio ponosan uopšte.
Pametni prodaju kuće, mi se djeca igramo klikera gdje 90-te ubijen muče. Ko žuče iz Vukovara došla tetka, priča muže ubijen sa dva metka. I to pred njezinim očima, stari nije spavo noćima, na fotelji samo sjedio i razmišljao, nije ni pomišljao da bježimo. Neće ba nas, neće nas, jedne druge po kući tješimo. Mati se brine, kaže nemoj se bojat sine, idemo sutra na slobu kod naše strine. Sutra se žene Mahir i naša mala Alma, dobro neću se bojat mam.
Recimo, kasnije na nekim pločama, na drugom, trećem albumu, ne što se tiče ti socijalnih tematika i što se tiče društveno angažiranih tekstova, već što se tiče nekih rap, hip-hop ovih nekih, ajmo reći, reprezent tekstova, nekako su mi ofirni sad, znaš, to samo dokazivanje i jednostavno to u šta sam uvučen bio i jednostavno moraš biti uvučen u to jer si u tom hip-hop miljevu i družiš se s tim ljudima i to je jednostavno način života, taj battle reprezent, ja sam bolji, ti si bolji. Taj dio mi je malo bio onako nepotreban, ali u biti je bio normalan i shvaćam sebe tu, jer dolaziš bez nekog zaleđa tu i dolaziš, ulaziš u ekipu koja je kao, te ekipe imaju svoje ekipe. Znaš, ja u Zagrebu nisam imao neku svoju ekipu. Ja sam solo bio, sam. I imao sam svoju raju u Tuzli, ali nisam imao tu pored sebe nikog. Prošao je neki dug period dok mi nismo počeli skupa ići hodat. Mislim, to su bile neke vize, vađenje viza, dok recimo su Sol i Frenki baš ono počeli sa mnom ići i van BiH, po Hrvatskoj, po Sloveniji i sve to. Sad, recimo, kad sam slušao taj Slušaj mater, onda sam poslušao i sve ostale albume svoje nakon dugo vremena. Ne volim ti slušati samog sebe, znaš. Ko oni, imam par nekih glumaca koji snimaju filmove, onda ne voli gledati sebe. Tako ni ja ne volim slušati sebe ono, sa nekih starih traka. Onda sam recimo primijetio da cijeli album nosi kiriki i sam odrepo jako ružno. Odrepo sam ga jer sam u to vrijeme onako iz bendom nastupo i dosta sam se dero i galamio. Mislim, ja sam album Nosi kiriki manje više pola albuma imao već gotovo, jer je to nešto ostalo od prvog albuma i onda sam samo nadopisao ovaj dio u koncertima, znaš, dok su koncerti trajali na put. I onda kad sam ga snimao u studiju Moris, dero sam se jako puno. Znaš, i to se baš osjeti na pjesmu, znaš. Ono, pjesma koja bi trebala biti o nekom...
Da si malo opušteniji, misliš?
Da, trebao sam skuliranije dosta neke pjesme, sad mi iritiraju, bodu me uho. I generalno, gledajući, kad uživo izvodim stvari sad, puno bolje to zvuči. Mislim, što je i za očekivati, znaš, tu su godine banjati i drukčiji pristup tome svemu i sve to. Ali jako sam zadovoljan svojom karijerom, tih 20 godina. Zadovoljan sam također jer se vidi pomak od albuma do albuma. Vidi se pomak i produkcijski, vidi se i tekstualni pomak, vidi se pomak na flowu, vidi se sve, vidi se da sam radio na tome da mi ne bude dosadno na bini. I jako sam zahvalan, zadovoljan i zahvalan.
Drago mi je da je tako. Koliko si se ti mijenjao, šta misliš koliko je tvoja muzika oblikovala mlade i njihova razmišljanja?
Ne znam. Znaš šta, ne znam. To stvarno niko ne može znati. Ja ne znam ni jednog autora koji ti može sa sigurnošću reći, gledaj, ja sam promijenio toliko i toliko ljudi, utjecao na to i na to. Ja znam da je moja muzika...
Pa naravno, ne pitam brojke, ali generalno imaš li utisak?
Ne, znam, mislio sam se vratiti na to, ne samo na brojke, već i generalno, ne znam, ja mislim da sam pridonio nekakvom razvoju i BiH hip-hopa i regionalnog hip-hopa, to je što se tiče muzike. Nekako sam uletio u taj storytelling i to sam fino pomiješao i sa ličnim pričama i sa socijalnim tematikama i sa politikom i sa svačim živim. E sad, što se tiče mijenjanja svijesti ljudi, gledaj, meni je bitno, najbitnije mi je da doprijem do nekog, znači da taj mladi čovjek mene čuje, da on čuje moj glas, da on čuje da postoji nešto drukčije. Znači, mi kad smo počeli repa, to je znači 2002, 2003, 2004, kažem počeli repa, to mislim na to da smo počeli svirati, znači po klubovima širom regiona, tako da sam ja počeo obilaziti i Republiku Srpsku i Federaciju i Crnu Goru i Makedoniju i Hrvatsku, razno razne dijelove, i onda sam vidio dosta podijeljenih gradova. Znaš, i meni recimo, ne znam, nastupat u Vukovaru recimo 2002. godine, kad je pun klub i kad ti dolaze momci koji su i Srbi i Hrvati, koji međusobno ne pričaju inače, ali su tu veće u tom klubu i jednostavno imaju neku drugu realnost ispred sebe. Meni je to jako veliki uspjeh. Uspjeh mi je tako isto u Mostaru, imao sam takvih par koncerata gdje su mi svi skupa bili na tim koncertima i ti njih upoznaješ prije koncerta i poslije koncerta, jednostavno razbiješ im neke od predrasuda koje su od okoline pokupili, ne samo od okoline, od toga načina odrastanja u tom su žrvnju koji ih melje. I onda kad vidim da oni vide da je njihova realnost na trenutke drugačija bar u tih sat i pol vremena, iako će se oni možda pokoškat na parkingu ili nešto nakon toga, ali mi je veliki uspjeh to imati. I te stvari su mi najveći uspjeh, znaš. Kad dođem u neko mjesto koje je dosta razdijeljeno i kad nije mi cilj provocirati nacionalno, koliko mi je bio uvijek cilj provocirati nešto što mislim da je nepotrebno za mlade u tom segmentu.
Koliko si sit ove priče o etničkoj netrpeljivosti, o problemima?
Jako sam sit, znaš šta, i tužan sam zbog toga. Nisam samo sit, već sam i tužan. Mislio sam da će to čovječe završiti, znaš. Ja već imam 43 godine, ja sam, znaš, ono, dosta je to žalosno, znaš, ono. Žalosno je što je to u istom nivou čovječe koji prije, znaš. Tu i tamo se zna u ovih 20 godina dešavati neki pad nacionalizma. Dešavao se neki pad primitivnog tog razmišljanja, znači tog razmišljanja sa najnižim emocijama. To da vidiš, znaš, ono, dešavali su se skupine ljudi u razno raznim centrima regiona koje su promijenile nešto u roku od godinu, dvije dana, ali su bili pojedeni nakon nekog vremena. I to sam viđao, znači te plamičke, hajmo reći, te iskrice sam viđao širom cijelog regiona, znaš, ne samo u Bosni, ne samo u Hrvatskoj, već i u Crnoj Gori i u Srbiji i svugdje. I to kad vidiš i onda se nadaš, znaš, ono, evo ga, nešto će biti, da li je to, bez obzira da li je to ekipa vezana oko jednog kluba, pa sad su oni sve šire i šire svoj utjecaj sa pravom nekom pričom, bez obzira da li je riječ o nekoj radio stanici, da li je riječ o nekom, ne znam, glumačkom ansablu, nekom političkom, polupolitičkom pokretu, nekoj inicijativi građana. Cijelo vrijeme, znaš, ono, kad ide nešto pa se nahajpaš i odjednom to nestane. I to nestane, ono, znaš, totalno, nema, kao da nikad nije postojalo.
Zavisi od kriza, ono, svako malo se izbije poneka kriza, sad zavisno od čega, i onda se ponovo vratim u istu priču.
Je, mislim, jako sam, ono, tužan sam zbog toga. Nije sada mi to nešto smeta, nije sada mi to nešto, šta ja znam, da sam previše ižiciran, već sam jednostavno očekivao da ćemo prevazići to kao društvo, već jedno. Ali šta ja znam, nekako imam osjećaj da kako su te socijalne mreže uletile, ljudi se nekako lako se navuku na to, znaš, pogotovo ono Facebooki i Twitter i šta ti ja znam, forumi, ti forumi su ono, wow.
Ljubav je smisao života, priča mi čovjek za šankom dok cigaru mota, ljepota njena se ne može nišći mjerit, treće mi krvavi oči i ode rakiju potegat. Zove se Alma i sjedila je sama u klupi, ja joj prosu neki fazon glup.
Ko je tvoja publika, šta misliš onako ko te sad sluša? Jesu se stvari promijenile?
Ne znam, znaš šta, moja publika se, ono, kad, sad sam imao dosta različitih koncerata. Imao sam i te koncerte, recimo, za tih 20 godina, da bumo slušaj mater, tad bi mi došli i klinci od, ne znam, 17 godina i došli bi mi stariji ljudi od 50 i nešto godina i svi pjevaju te pjesme i sve super. Imam dosta mlađe publike vezane za ove nove stvari, imam dosta mlađe publike vezane za stare stvari. Starija publika naše generacije, tu i tam im se svidi neka nova stvar, jer jednostavno ljudi ne prate to više. Znači, moja publika koja je odrasla sa mnom, s kojima sam ja isto odrastao, su ljudi sad, ono, u 40. godinama i nemaju vremena da klikaju po YouTube-u i da ne znam te ja šta rade. Ne znam kakva mi je publika, ne znam šta ja ti kažem. Evo, sad sam imao zanimljiv koncert u Sarajevu, možda i najdraži koncert ove godine, i repuo sam negdje oko skoro 2 sata i bilo je genijalno, bilo je super, ljudi su pjevali stare stvari, nove stvari, No Pasarani im je dobar, i imao sam ovu, repuo sam ovu pjesmu Bomba, i onda imam u njoj, ona voli samo gej seljaki, onda dok sam to repuo, kako sam nastavio, znaš, meni ti nekad često dok repam razmišljam uporedbu s tim što repam, znaš, ovo mi je automatizam koji izlazi i ono kontam, znaš, što nije baš zdravo, nekad pogriješiš, ali onda sam počeo kontati i vidiš, evo sad je i ovaj Pride sarajevski, znaš. Poslije te pjesme, znaš, zaželio ono dobar Pride svoj gej braći i sestrama i nekako je sve utihnulo, kontaš. I, i onda sam imao raspravu s jednim frendom iz Sarajeva koji je ono sav, znaš, ono ogorčen na to, vidiš ti kakvi smo mi, ovo ono, znaš, rekao, nije to samo mi, brate, to je regionalno, mislim, ljudi pogotovo vezani za hip-hop, mislim da su dosta ono homofobni to sve, ali ne znam kako je to objasnio, mislim, to sad pričao sam o svojoj publici, tako da ima nekih dijelova gdje sam ja ono skroz drukčiji od nekih dijelova svoje publike, a ima nekih dijelova gdje se podudaramo u razmišljanjima, tako da evolviramo svako kako na svoju stranu.
Da se vratim na novi album, nastao je u koroni, sam si rekao, 21. Kako se to sve odvijalo, šta te inspirisalo, šta ti ono smetalo, pa je iz tebe izvuklo ovo sad što slušamo?
Pa desile su se te dvije godine, mislim to sam 21. napravio, znači to je već bila godina i po korone. Mislim, nisam imao nikakav poriv za pisanjem, jer sam bio toliko ono i zabrinut i toliko sam bio iznenađen s tim što nas je sve zateklo. Nisam znao kako da hendlam s tim. I onda sam negdje u aprilu, bila je jako teška godina, ono, tamo nekako sunce da će krenuti proljeće, odjednom snijeg u aprilu, katastrofa. I negdje krajem aprila sam s nekim svojim sintevima koji imam kod kuće radio neke trekove i radio sam onu pjesmu Finally s ovog albuma, ono, išao sam kod Kuleida da ga vidim konačno, nisam se nešto s ljudima viđao i onda sam kod Kuleida, on mi je počeo puštati svoje neke matrice i onda sam kod njega info snimio moćno i snimio sam sunce i došao sam kući, to sam slušao i odlučio sam snimiti album i onda sam u sljedeći nekih desetak dana sam napisao dosta toga, napisao sam 90% ovog albuma u tih 10 dana, napisao sam još nekih pjesama koje su mi se tematski malo poklapale, nisam htio da budem skroz u koroni, nisam htio da budem ko neki sadržaj vijesti, sadržaj dnevnika, znaš ono, to je sad. I onda sam zadnja stvar koju sam snimio je bio taj dobar vibe i uganio sam Radeta da mi snimi kraj albuma.
Ma jesu, to sam ja.
Sve je zabilježeno na toj ploči. Album moćno je jako ličan, lako je personalan, ono, od nekih pjesama tipa Sunce u kojoj sam htio zabilježiti to neko stanje ludila u svom domu, ono, znaš, stanje ono gdje svako na svako griježi u nekom periodu, pa smo odjednom puni ljubavi, ono, i suporta i svega, pa do stanja, ono, ne znam, razmišljanja, traženja odgovora, ali sve se nekako vrti oko te pjesme moćno i od tog refrena biće moćno uvjere da je bespomoćno. Jer imam neki osjećaj da se baš to nekako na globalnoj razini desilo svima nama.
Koliko je važno da se govori o društveno-političkim temama? Ti si bio uvijek jasan i direktan i u ranijim albumima kad si govorio o svojim političkim stavovima. Mislim da većina i to cijeni kod tebe.
Yeah. Zavisi od perioda do perioda. Recimo u periodu prije kad sam napisao No Pasaran, tad nije bilo baš toga previše. I tad sam baš htio napraviti pjesmu zato što mi je falilo to u medijima i falilo mi je to u društvu. Znači takva pjesma. Ako sjećaš onog perioda kad su izbjeglice dolazile, svi smo postali desničari, svi smo ovakvi, svi su onaki, niko ništa ne osuđuje, svi se šute, boje se reć, svačiji posao je nesiguran. I onda sam imao osjećaj da stvarno moram to napraviti. Ali generalno ja ne mislim da toga fali previše u našem medijskom prostoru. Ljudi rade pjesme koji su takve. Mislim, Severina je ono takva. Ona ima sigurno u nekoj pjesmi, ima u intervjuima to govori priča. Dino Merlin ima par ono socijalno angažiranih pjesama. Priča o patnji naroda, želi, znaš, onda hoću da kažem, to je prešlo u mainstream. I meni je drago zbog toga. Onda recimo Dino Šaran to super radi zato što glazba Dine Šarana ide u radijski eter široko. I onda ga čuju ljudi koji inače ne slušaju takvu vrstu muzike. A Dino Šaran je takav lik da mislim, ne slušaju dosadašnje izvore, razumiješ, punk neki, hardcore ovo ono, a on je tekstualno takav da ti on u pjesmi koja je o patnji, o ljubavi, podvali dvije, tri takve rečenice gdje ti ne možeš to preskočiti, ne možeš to skipati, ne možeš to, razumiješ, to ti je tu i to je to. I radi jako puno ljudi, radi to. Ja hoću da kažem, ne mislim da toga fali u eteru bilo gdje. U eteru generalno, radijskom eteru pogotovo i televizijskom eteru, postoji manjak, ne mogu se svi čut, znaš, postoji nekakav, ne znam ko su ti selektori više. Ja ne znam kad sam zadnji put svoj video vidio na nekoj televiziji, a da to nisu prikaze. Da je nešto, znaš, novije. Ne znam ko su radijski selektori, postoji jako puno muzike koja je takva, ali se jednostavno nekad ne zavrti, znaš. Tako da mene to recimo brine, znaš, koji su to krugovi, lobiji, razumiješ, koji guraju svoje izvođače, ovi guraju svoje izvođače, i onda se dobije se nekakav osjećaj da ljudi slušaju ono što nije realno na ulici, znaš. Da slušaju nešto što se u biti ne sluša toliko, a ne pušta se ono što je trenutno trend i što ljudi trenutno slušaju.
Svaki čovjek jedan planet, svaki ima svoje nade i rane, zar ne? Svaki zagađen do određene mjere, ko kaže da nije sere, je. Imaju zlatne hlače, usrane gaće, poziraju u čistom i špricaju Versace parfeme, blještave zube i kreme, kad ljube ne osjetiš smrad na vrijeme, Svaki čovjek voli.
Imaš i svoj podcast, evo, pomenuli smo već Dinu Šarana, ja sam baš slušala taj podcast i uživala sam, a eto, čula sam i vašu zajedničku pjesmu. Kako ti biraš s kim ćeš svirati i stvarati?
Znaš šta, ja imam u sebi taj nekakav poluproducentski mot, jako mi je drago što to imam, i onda osjetim kad napišem pjesmu, stvarno osjetim da li mi neko tu treba. Bitno mi je, znači, da je pjesma šira i da je pjesma što bolja. Nije mi bitno to sad da sam ja jedini autor na toj pjesmi, to me ne zanima. Krećem od svoje ideje i da mi je nešto napraviti što će utjecat na nekog i što će utjecat na mene, znaš, što bolje. Ne malo, već što bolje, da mi je da me razvali moja pjesma, da sam emotivno u nečem, znaš, da sam emotivno vezan za nju. Tako da kad poslušam pjesmu ili kad je već napišem, kontam, ili kad snimim dio, kontam, ok, da li sad iće ovo odraditi, da li će mi biti monotono ako čujem na drugom versu sebe ponovo, da li će mi biti monotono ako čujem ovakav refren, da li bi na refrenu trebao nešto drugčije. Tako da, evo, tako to radim. I onda kad, kako nekako završavam album, tako i ti ljudi koji mi dolaze na album sjedaju sve bolje i bolje. I nikad nisam požalio ni za jednu suradnju sa zadnje ploče nisam uopšte požalio te. Većinom kada ja odem kod nekog na album, onda mi se ne svidi kako sam ja to odradio ili kako su oni to na kraju odradili. Nekad se dosta od početne ideje, dosta se razlikuje ta krajnja ideja. Ali surađivao sam stvarno s dosta ljudi i najteže mi je bilo recimo s Arsenom. Sarstveno mi je bilo jako teško jer nisam znao šta da očekujem, znaš. Mislim, pokojni Miro Vidović nas je spojio i ja i Arsen smo provodili ogromne količine vremena kod njega u studiju Moris. I onda kad sam Miri rekao za taj album da mi treba za pjesmu Šta će reći, onda mi je Miro rekao, gle, brate, Arsen kad dođe, težak je, nemoj se uvrijediti, znaš, zna odrezat i to sve, i ako ti svimi stvar, ako ti se ne svidi, mora ti se sviditi, to znaš, i ja sam se tu sad bojao, znaš, ali Arsen je genijalac, mislim, on ti kakav je to bit, ugasi to, sramota, to je samo nešto iz E u D, ugasi, i onda je, mislim, bez podloge je otpjevao svoje, izrecitirao svoje u tajmu, i jako sam zahvalan za tu suradnju.
Zahvalnost je ono što nam svima treba. Jednostavno radiš na tome, a Edin Osmić je da majka zna to dobro. i nakon 20 godina karijere. Drage moje i dragi moji, došli smo do kraja ove sezone podcasta Glas mladih. Sa vama smo ponovo od septembra. Moje ime je Aida Đugum i podsjećam vas da prethodne epizode našeg podcasta možete naći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama, kao i druge sadržaje. Sve to na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Pa, do slušanja!